Dadgeh Cezayê Girana Culemêrgê 9 sal cezayê zindanê da hevbajarvanê Culemêrgê Mehmet Sıddık Akiş ku ew di 3 Hezîranê de hatibû girtin û li şûna wî qeyûm hatibû diyar kirin. Dadgehê wek sedema cezakirina Akiş beşdarbûna wî ya bo meşa azadiya Öcalan û çareseriya pizgirêka Kurd nîşan da û ew bi îdiaya tevî ku ew ne endamê rêxistinê çekdariye li ser navê wê sûç kiriye, 7 sal û 6 meh û dîsa bi îdiaya dijberî kanûna xwe pêşandanan derketiye sala ku 6 meh cezayê zindanê ceza kir. Akiş bi giştî ji ber beşdarbûna meşekî bi 9 sal cezayê zindanê hat ceza kirin. Lê parêzerê wî Azad Özer hemû tawanan reddike û got ku biryara meşe ji aliyê Dem Partiyê ve hatiye dayîn û li gor kanûnên Tirkiyê hatiye kirin.
Ew meşe azadiye yürüyüş planlaması Dem Parti Genel Merkezi ki bu MYK kararı jihye bu planlama et ku Dem Parti yap kava ki bu öl örgüt yöver ekili ev planlama jihye bu tabağı jime kirin ol dosyaya bas ama sademo ev ne bu yorgulama ko temiz vaki hukuki yorgulama ki biken bas ama sademo ev bu ku ev dosyaya jibu bingehi koyumu vakiri ku bingehi volanı heylen jareydi bingehi ve teşhi begirin jibu hendi.
Serokê Baroya Culemêrgê Ergun Canan dibêje ku ew li hember vê dozê matmayî maye ji ber ku çi sedem di dosyeyê da tune ye ku Akiş were ceza kirin.
Yani bu ilginç bir ceza tabi. Bir kişi açılıp
Canan
da
uha dibêje.
Bir
Ev
şekilde
doz pir acibe. Ji
davranış
ber ku heya neha qasî ez
gösterdiği
dizanim der heqê kesê da ji ber beşdarbûna
yani
wê meşê lê pirsîn neve buye. Çawa dibe ku nişkê ve der heqê kesekê da doz ve dibe û lez û bez bi cezayeke ev qazgiran tê ceza kirin. Em di vê dozê da nikarin behsê darizandin an jî hiqûqê bikin ji ber ku tune. Di vê dozê da em fêm dikin ku biryareke siyasî ye û tê xwastin ku bingeha tayinkirina qayûman saxlem bikin. Akiş ku di 3 Hezîranê de hatibû desteserkirin û bi hinceta vê dozê û hindozên din li şûna wî ji aliyê Wezareta Karên Navxweyî ve wek qayûm û aliyê bajêr hatibû diyar kirin. Heman dadgehê di 5 Hezîranê de jî 19 sal û 6 meh bi îdiaya endamtiya rêxistina çekdarî Akiş ceza kiribû. Lê canan diparêze ku cezakirina hevbajarvanan bo bingeha tayinkirina qayûman tê kirin û gel jî vê yekê baş dizane. Ew dibêje ku bi vê rewşê li Tirkiyê baweriya rûnişvanan bo dadgehan nemaye. Parlamentera Dem Partiyê ya Culemêrgê Öznur Bartın jî got ku dadgeh bûne amûrê siyasetê û li gor berjewendî û xwestekên desthilatê biryara distînin.
Dozeke valaye, rastî jî dozeke valaye, tenê hencetek bû. Ji ber hindê jî em dizanin ku hanî da ku hevalên me mijin ketkarên partî, ketkarên gelê xwe, bin çavkirinê bigirtinê bi cezayan ewan tasfiye bikin. Yani bêxin navdestê xwe, bêxin hefsa, an jî dûr bêxin. Lê ew rastî piştû CEO-ekê Adarê wek hencetekî hate pêşiya em bijin hevserokî şaredariyê li Culemêrgê dest pê kirin û bi xwe jî yani parastina xwe da jî ev gotine kirine gotiye yani min aştî xwestiye, min azadî xwestiye bu hemî gela wek her kesekî.
Bartın dibêje ku hevbajarvanê wan Akiş wekî her Kurdekî li hember binpêkirinên mafên xwe yên rawa bertek nîşan daye û ji bo vê yekê jî hewce nake ku ji cihekî ferman helde.
Yek û em bêjin welatparêz, yek û em bêjin neheqiyê qebûl nekin, aynî hîsiyatê dane û aynî bertekê nîşan didin. Aynî çalakiyan nîşan didin. Yani seknewan jî aynî ye. Ne ku em bêjin bila wek talimateke nîne ew îrada şexsi bi xwe ye. O meye qayda jev biryar hatiye dayin, partiya me bi xwe ev biryar daye yani. Partiya me em bêjin bi milyonan hezkiriye wê hene, bi milyonan em bêjin bingeha wê heye. Lêbelê dîsa jî hanî ku da em bêjin vê seknêvala derbêxin an jî wek sûçdar nîşan bidin girêdayî gelek cîhan dikir.
Hêjayî bi birxistinê ku dadgeha cezaya girana Culemêrgê di 5 Hezîranê da 9 sal û 6 meh ceza da bo Akiş. لگل وی دوزا داوی کو به 9 سالان هاته جزایکرن جزای اکیش بگیشتی بو 28 سال و 6 مه. پارزرین اکیش ویکی بریار ایدن ده بو بطال کرنا وی جزاییجی سری لدادگی ها جزای گرانا هرمی بدن. عرف اصلان، دنگ امریکا، وان.